Ang bingelele mlaleli we-GNCR Good News Community Radio, ubingelela uPastor Myeza, umntwana kaNkulunkulu nje owenzelwa umusa, umntwana kaNkulunkulu nje oshumayela ivangeli ngokwendlela uNkulunkulu angibize ngayo ukuthi ngishumayele ivangeli kubantwana bakaNkulunkulu. Ngiyakholwa ke mlaleli we-GNCR ukuthi intshumayelo nje zonke oyizwa la ekhaya ziyayisiza impilo yakho, abanye siyabuthola ubufakazi ukuthi bayasizakala kakhulu. Ngiyabingelela nje abantwana bakaNkulunkulu bonke, amaqhawe kaNkulunkulu onke akhona abantu bakaNkulunkulu endaweni zonke. Ngiyabingelela nje abangilalelayo abayizwayo lo myalezo egameni lika Jesu. Okwami nje engingakusho ngiqala lo myalezo ukuthi uma uzwa umyalezo kaNkulunkulu noma bekuthiwa kushumayela bani, mawuzwa ukuthi uNkulunkulu uyakuthinta, phenduka uyenze lento uNkulunkulu ayishoyo ebese ubambelela ezwini lakhe, ngoba izwi linamandla, ilona izwi eliphilisayo, ilona izwi elikwazi ukuguqula impilo yomuntu. Thina ngokwethu, mina nje ngimina qobo, angikwazi ukuguqula impilo yakho, kodwa izwi likaNkulunkulu make salikhuluma, ngiba nalo ithemba ukuthi mangeke ngakhuluma izwi phekwe impilo yomuntu, ngakhuluma amazwi avela kuNkulunkulu, yilapho ke sizo umuntu esezotholakala khona. Ingakho uJesu maye sesho ukuthi akusona isinkwa sodwa umuntu angaphila ngaso, kodwa amazwi avela phezulu. So leyo nto le ikhomba ukuthi nje izwi liwuphila. Uyazi nje ngisazofunda la, ngiye ngibabona abantu ngithi ngikhuluma naye, mhlawumbe umuntu kade enenkinga ecindezelekile impela, kodwa nginele ngikhulume naye azisholo yena futhi athi hawu, uyazi ngeza umthwalo usuka. Yini esusa umthwalo? Izwi. Yini esusa umthwalo? Umoya ongcwele kaNkulunkulu. Yini esusa umthwalo? Ugcobo lukaNkulunkulu olusukela ukhona. So ungayithathi kancane intshumayelo esiyishumayela la, ungayithathi kancane imikhuleko eyenziwa ngisho abafundisi bakho la ukhona, noma bekuthiwa abantwana bakaNkulunkulu bashumayela phezu impilo yakho, ungayenzi bukhuni inhliziyo yakho, futhi ungakuthathi kancane okusuke kushunyayelwa. Sidela konke nje nezikhathi zethu, sidela konke nokuphila kwethu, sishumayela izwi likaNkulunkulu ngoba sinenjongo kaNkulunkulu, unenjongo ngawe ukuthi uphile. Yabona nje njoba ngishumayela nje namhlanje ngizokhuluma nje ukuthi angiqale kodwa ngikhulume ngokuthi mhlawumbe khona umuntu ophuzayo manje ongasakwazi ukuthi uzoye kanjani ukuphuza. But ukhona uJesu ophilisayo, izwi nje lizokusiza. Noma ngabe kuthiwa zikhona ezinhlaka nezikhungo ezikwazi ukuthi mhlambe kuthiwe ziyabasiza abantu, kodwa into ekusiza kakhulu kunayo yonke izwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu uqobo lwakhe ongena empilweni yakho afika shintsha izinto. Ngiyafakaza ke namhlanje ukuthi ngufakazi walokho, uNkulunkulu wafika waguqula yami impilo, kade sekuphelile ngempilo yami, izinto zonke sezingishaye left and right, sengiyinto katshwala, sengiyinto nje engaziwa ukuthi iyophumelela, sengiyinto nje engicabanga ukuthi ngase ngilindele ukufa ngaleso sikhathi ngingakaphenduki. Yabona lento engiyishoyo, ngishayelisa ubufakazi, angikhulumi ngoba ngila, angishayelisi ngoba ngithatha ubufakazi bomunye umuntu, ngikhuluma ngoba ama ubufakazi ukuthi uJesu wayisize yami impilo. So ngiyazi la ukhona nje khona isimo obhekene naso, ayikho enye into esingakunika yona kodwa igama likaJesu. Singakunika uJesu empilweni yakho, uJesu akwazi ukuthi angene kuwo, makangena ebese yakuphilisa, makangena akudale kabusha, ayenze impilo yakho. Lesi simo obhekene naso ngaba sinje, lezi zinto obhekene nazo ngaba sinje, impilo yakho nje ukuthi ubushota ngoJesu ophila, ushota ngokuthi ula ukhona uthi Jesu siza impilo yami, ngiyakwamukela ube inkosi nomsindisi, thetha leli zono zami. Then uNkulunkulu uyobe sembona ekwenzela isimangaliso, nawe njengoba ngifakaza nje uyobe usufakaza eminyakeni ezayo ukuthi eyi, ngangilalela iphimbo elalikhuluma, noma ungangaba nandaba nami, noma ungangangicinga la ngikhona ukuthi ngikuphi, kodwa ma ulizwile izwi waphendukela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyokwenzela umusa, uNkulunkulu uyokuthinta, uyokusiza akuphe amandla ukwazi ukuphila. Ziningi izinto. Ake sifunde incwadi kaJohane wokuqala, sizofunda uchapter 2, sifunde nje amavesi ngithi amabili amathathu. Verse 15, isexwayiso ngokuthanda izwe. Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukayise alukho kuye. Ngokuba konke okusezweni, inkanuko yenyama nenkanuko yamehlo, nokuzigabisa ngalokhu kuphila, akuveli kuyise, kodwa kuvela ezweni. Izwe liyadlula kanye nenkanuko yalo, kepha intando kaNkulunkulu ihlala kuze kube phakade. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngezwe nentando. I-message yami nje ithi intando kaNkulunkulu, intando kaNkulunkulu. Ake ngikhulume ngokwenza intando kaNkulunkulu. Masikhuluma ngentando, asikhulume nje ngalentando sasiyazi kuyintando yemithi. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngentando, the will of God, intando kaNkulunkulu. Now masikhuluma ngentando kaNkuluNkulu ikuphi intando kaNkuluNkulu ngiyafundisa nje namhlanje lesi sikhathi samanje ukuthi yini intando kaNkuluNkulu masithi intando the will of God sikhuluma ngani ngento ethandwa uNkuluNkulu noma ingazokwenziwa uNkuluNkulu kodwa izokwenziwa yithi fanele thina kube khona senze lento ethandwa uNkuluNkulu makuthiwa ingane yenza intando yayo futhi usukwenza lento ethandwa uwe kanti ke iBhayibheli liyasifundisa ukuthi akufanele senze lokho okuthandwa inyama yethu funa senze lokho okuthandwa uNkulunkulu mlalelo kaGNCR namhlanje ngizofundisa nje ngizokupha ukuthi simele ukwenza intando kaNkulunkulu sometimes ke kuyenzeka ukuthi intando kaNkulunkulu ingabi lula ukwenza intando kaNkulunkulu uvele bebukhuni ukwenza intando kaNkulunkulu phela angithi masithi intando kaNkulunkulu senza lokho okuthandwa uNkulunkulu kahle kahle ke ngivele ngikhulume nje kube simple ngoba ngihlale ngikhuluma nje la kulomsakazo ukuthi akiyona intando kaNkulunkulu ukuthi umuntu adakwe aphuze akiyona intando kaNkulunkulu ukuthi umuntu ajole akiyona intando kaNkulunkulu ukuthi umuntu ahlale la ehlala khona engaziwe ekhaya akiyona intando kaNkulunkulu ukuthi ikholwa lidla izono kodwa silithi liyakholwa akiyona intando kaNkulunkulu ukuthi umuntu angenze into right phambi kobuso bukaNkulunkulu. So yonke ke intando kaNkulunkulu siyithatha phi intando kaNkulunkulu? Intando kaNkulunkulu isezwini likaNkulunkulu. Liphi izwi likaNkulunkulu? LeBhayibheli. Ngoba iBhayibheli uthi uPaul mayechaza lento uthi yonke imibhalo ukhuluma ngemibhalo iyini le eLibhayibhelini iphefumulelo uNkulunkulu le mibhalo le iphefumulelo uNkulunkulu ukuze siphiliswe ngayo siyalwe sisolwe siqondiswe ngayo endleleni so umbhalo kaNkulunkulu makhulunywa ngeconstitution yasezulwini makhulunywa ngombhalo ongeke washintshwa umuntu makhulunywa ngemiyalo nemithetho engeke yashintshwa umuntu imithetho esezwini likaNkulunkulu mlalelo kaGNCR Mawuzo bayikholwa ufanele wazi ukuthi izwi elizoba umgogodla wakho izwi elizokugayida izwi elizokuyala izwi elizokuqoqa izwi elizokubamba khona ezinye izinto ezike ikhulunywe yithi siyabafundisi kube sengazathi zikhulunywa yithi kanti ayikhulunywa izwi kahle kahle ayikhulunywa yithi zikhulunywa izwi kube sengazathi masithi umuntu akangajoli kube ngazathi thina nje sithi asijoli ngoba nakho thina mhlambe sesadela ukujola cha hayi ngoba sekunjalo ingoba izwi manje selisho izwi eselithi angingakwenzi lokho uyabona nje ngithi mina izwi likhuluma nje likhuluma kahle nangokukhonza abanye uNkulunkulu angifuni phazamisana nomuntu okhonza abanye uNkulunkulu ngingafuni futhi ukuagwisha ngilokungiphikisana naye ngoba akumina engishoyo izwi yabona makhulunywa ngokuthi abafileyo basenasabelo kusezwini ukuthi angikwazi ukukhonza abafileyo angikwazi ukukhuluma ngoba izwi ngisho liyangivimba ukuthi ngikhulume nabantu abangasekho ngoba abangekho abavunyelwe ukuthi bakhulume nabaphilayo abafileyo abavunyelwe ukuthi bakhulume nabaphila so uma mina ngikwenza lokho kushuthi ngiphambana nezwi now lithi ziningi izinto ezisezwini ekumele siqoqele ndawonye sibheke ukuthi uNkulunkulu lento uyishilo so njengoba eyishilo intando yakhe ke kumele siyenze ake ngiqalela ngoAdam noEva intando kaNkulunkulu kwakuthi abantu baphile baphile bengcwele baphile besenkazimulweni uAdam noEva iplan kaNkulunkulu wayenze kanjani intando kaNkulunkulu ukuthi bangadli esithelweni lesi sasikhona insimini intando kaNkulunkulu yayithi abadle yonke into kodwa bangahle ukuthila so intando kodwa yomuntu yathi ha sibona inqanelekile lento uNkulunkulu udlala ngathi ngoba njalo intando kaNkulunkulu iyaphambana nentando yomuntu njalo into ethandwa uNkulunkulu iphambana nento ethandwa umuntu now uthi kuPaul ufanele ke thina ke manje singanaki izwe ngoba izwe liyadlula nezinkanuko zalo kepha owenza intando kaNkuluNkulu uyena ophila kuze kube phakade masikhuluma ngabantu abazophila kahle masikhuluma ngabantu abazongena ezulwini abantu abenza intando kaNkuluNkulu njoba sengichaza ukuthi uyithatha ezwini kaNkuluNkulu kodwa ke kukhona olunye uhlobo engifuna ukukhuza namhlanje kukhona olunye uhlobo engifuna ukukhuluma ngalo esiqale ngalo lesakhuluma lithi ke iBhayibheli ningathandi izwe nezinto ezisezweni Uma umuntu ethanda izwe uthanda kaNkulunkulu alikho kwini. Now makhulunywa ngezwe. Hani ngikhuluma ngentando kaNkulunkulu. Intando kaNkulunkulu iyizwi, iyizulu, iyobungcwele, iyuholy spirit. But izwe liyinyama, liyiflesh. So manje masithanda izinto zenyama asikwazi ukuthokozisa uNkulunkulu. Ingakho lithi iBhayibheli kwenye indawo abasenyameni abanakumthokozisa uNkulunkulu. It is impossible to please God uma wena usenyameni. kubukhulu ukuthi ungathosi ngoba uNkulunkulu akayona inyama, uNkulunkulu umoya. So why ke so kanje ethi ningalithandi ke izwe? Thina singama heavenly citizen, singabantu thina basezulwini esithi si la emhlabeni kodwa singabhilongi, asisebona bezwe. Usho njalo uNkulunkulu ezwini lakhe ukuthi athina sebona bezwe, we don't belong to the world, as belongi noma asikweleti. Usho njalo futhi omunye umbhalo weBhayibheli mayebhala uthi inyama thina singenze ngazathi siyayikweleti, inyama nje asiyikweleti lutho, izwe asilikweleti. Thina sebona abalomhlaba, thina sesingabasezulwini, impilo yethu ifihli kanye noKristu kuNkulunkulu. Impilo zethu asinga uthi mayihlabele lo hlabelela uthi bhekani ezulwini lapho kukhona umsindisi. Athi mayeseyibhala uPaul athi uma navuswa kanye noKristu bhekani phezulu la uJesu ehleli khona, nakani kwaphezulu ninganako kwasemhlabeni. Namhlanje ngizo kuza ngithethise ngivale ukuthi abantu ake bayeke ukunaka izinto zasezweni, ake bayeke abantu kuba yizwe nje. Khona abantu abayizwe, ngisho ngabe kuthiwa umzalwane kodwa umzalwane oyizwe. Lithi ke iBhayibheli ningathandi izwe, ngamanye amazwi ungakhanuki ukhanukele izinto zasezweni. Makujive imjive yasezweni nawe uyajive, kodwa umzalwane ungayikhanukele izinto ngoba ziwubutha phambi kaNkulunkulu, ngoba ziphambana nentando kaNkulunkulu. Labo uEva ikakhulukazi owathi mayesebona wabona intando kaNkulunkulu yayithi ningahle, kodwa wathi mayesebuka izwe nesithelo sabo wabuka ukuthi leli zwe ngiyalithanda, lesi sithelo ngiyasithanda. So inkanuko yenyama, inyama eyathathayo yadla ngoba inyama ikhanuko bene nomoya kaNkulunkulu. Kodwa masenza intando kaNkulunkulu sihamba ngomoya. Usho njalo umbhalo weBhayibheli mayeseyibhala le ndaba Paul, ngoba ngiyamthanda le ndoda kaNkulunkulu ngoba ithi hambani ngokwakamoya khona ningazofeza inkanuko zenyama. No, so now uma sithi thina senza intando kaNkulunkulu, intando kaNkulunkulu ayenziwa ngenyama, yenziwa ngomoya ongcwele kaNkulunkulu. Ingakho mawungenayo umoya ongcwele akwazi ukwenza intando kaNkulunkulu. Mawungamamukelanga uJesu akwazi ukwenza intando kaNkulunkulu. Engathi bengaqa nalapho ukuthi yamukela uJesu, wamukeliswa amandla kamoya ongcwele, ebese wazi ukwenza intando kaNkulunkulu. Intando kaNkulunkulu ngeke ukwazi ukuyenza ungamamukelanga uJesu, ngoba intando kaNkulunkulu yenzeka ngomoya. Ukuphila ngaphandle kwezwe kodwa usezweni akwenzeki ungamamukelanga uJesu, ngoba lento yokuphila ngaphandle kwezwe, ungaphili ngokwendlela zezwe, ungahambi ngokuthanda izwe, idinga umoya ongcwele vele ongalithandi izwe, idinga umoya ongcwele ongayena walelizwe. Usho njalo uJesu kwenye indawo uthi mina ngisiyena walelizwe. Umoya ongcwele ngeke uzukwazi, umoya ongcwele awukwazi ukusurvive ezintweni zezwe. That is why umoya ongcwele uyahlehla. Uzathi uPaul ningamdabukisa umoya ongcwele, uyadabuka noma uyacimeka, ningamcimi, uyacimeka umoya ongcwele make kwangena izinto zenyama kakhulu. Ukumuzwa umzalwane esethi ayi mina engazathi ngiyaphuma ke emoyeni, angithi ke vele usuke sengena enyameni, mhlambe uthole ukuthi useyagadla noma ngabe kuthiwa wenza. So ukugadla kodwa umoya ongcwele awukwazi ukugadla umoya. Umoya ongcwele uyakhuza kuphela ukuthi ungagadli, ebese inyama iyagadla la bese yenza into ebingafanelanga iyenze. Mlaleli kaGNCR namhlanje kodwa uNkulunkulu uzosikhumbuza ukuthi asingalithandi izwe. Yes, izwe lona linomkhazikhazi. Yes, lona izwe libonakala lilihle. Yes, lona izwe libonakala limnandi. Kodwa umyalo wenkosi namhlanje uthi ake ningalithandi izwe, khona niyokwazi ukwenza intando kaNkulunkulu. Umuntu othanda izwe akakwazi ukwenza intando kaNkulunkulu, ngoba umuntu othanda izwe wenza itayela zezwe, umuntu othanda izwe uhamba indlela zezwe, umuntu othanda izwe ukhuluma kwezwe. Kodwa uthanda uNkulunkulu, owenza intando kaNkulunkulu, umuzwa ngisho ngabe kuthiwa abanye babhembuluka bathi senza ukuthi athi no, mina angikwazi ukwenza ngoba ngenza intando kaNkulunkulu. Bethi bejola abanye belala noma inobani, athi mina angikwazi ukujola, ngijola ngijolisi ingenxa yokuthi mina ngenza intando kaNkulunkulu. Bathi abanye bekhanukela abanye abafana makuthiwa intombazane, yena athi mina no, abafana nje one side. Yini? Yingoba sekuwumoya kaNkulunkulu obalekela izwe. Ngizothi mlaleli kaGNCR noma umncane noma umdala, balekela izwe, ningayenzi intando yezwe, ningathandi izwe, ningahambi ngokwezwe, ningakhulumi ngokwezwe njengezwe, ningaphili njengezwe. Khona abazalwane othola ukuthi usemzalwane impela uyakhola, kodwa indlela impilo ayiphila izwe, impilo ayiphila uphila njengosikhotheni wasemhlabeni, uphila impilo engaqondakali noma umzalwane noma uphila kanjani. Namhlanje mlaleli kaGNCR ngithi mina namhlanje ukuze senze intando, the will of God, kumele sibalekele izwe ebese senza intando kaNkulunkulu. That ilo myalezo nje enguphethe namhlanje ukuthi ake sikhule ekwenzeni intando kaNkulunkulu. Intando kaNkulunkulu ke mlalelo ka GNCR standards ayilulanga and ayimnandi, kodwa simele ukwenza intando kaNkulunkulu, simele ukuthokozisa uNkulunkulu kunokuthokozisa izwe, simele ukuthokozisa uNkulunkulu nomoya wakho ongcwele kunokuthokozisa inyama yethu. Asisibo thina abezwe, kodwa singabantu bokwenza intando kaNkulunkulu, singabantu bokwenza izinto zasezulwini, singabantu bokuphila siphile njengakwezulu, singabantu bokuphila siphilele yena yedwa, siphile like angels, siphile njengezingelo. Namhlanje mlalelo weGNCR izwe lona liyakhazimula impela, ziningi izinto ongayibona ukuthi hey Nkosi yami ngaze ngahala, kodwa asilo abezwe thina. Ningalithandi izwe, ningazithandi izinto zezwe, ningathandi konke okusezweni, nenze intando kaNkulunkulu, the will of God. Namhlanje nginalokho nje ukuthi ake senze intando kaNkulunkulu. Intando kaNkulunkulu itholakala phi? Ezwini likaNkulunkulu. Akekho umuntu onamandla powerful then umuntu owenza izwi. Bambuza bandini kwenzela lokhu, athi hayi ngenza izwi, ngenza intando kaNkulunkulu, ngoba intando kaNkulunkulu isezwini likaNkulunkulu. Uthatha iBhayibheli ungaliqala ngale kuGenesis uzufike kwisambulo, uthi I am doing the will of God, ngenza intando kaNkulunkulu. Bathi wena wazi wayempatha, yindaba ungakwenza ukuthi uthi no, ngenza intando kaNkulunkulu. Lokhu nalokhu nalokhu kuyizwe, izwi lingitshela ukuthi angaphili njengakwezwe. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha siyathandaza. Baba unguNkulunkulu ophilayo, unguJehova onamandla, siyakhuleka ke Baba ukuthi senze intando yakho, sibalekele izwe, singalingisi izwe, singenzi njengokwezwe, singahambi ngokwezinkanuko zezwe, ngoba izwe liyadlula, kodwa thina esizokwenza intando yakho sizophila inguna phakade. Baba ngiyathandaza ke for abantu abazophila inguna phakade, abazokwenza izwi lakho, benze intando yakho. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Mlalo GNCR, Pastor Myeza Lo, egameni lika Jesu okade sipha akade kupha lelizwi. Sifunde nje incwadi ka John chapter 2 verse 15. Uyifundele nje lapho ekhaya, incwadi ka John, egameni lika Jesu. Number ke mawuthanda ukungithinta, ithi 0790541404. Phindele number 0790541404. Injalo ke nje inamba ncwadi ka John wokuqala chapter 2 sifunda verse 15 kuya ku verse 17. Nkulunkulu anibusise. Amen.